все чудосійніше і чудосійніше, говорила героїня історії про Алісу, коли потрапила у задзеркалля, і здається, що сьогоднішні новини, про які ми вам розкажемо, теж підпадають під таке визначення, а втім побачите самі, чого більше в них – зради чи перемоги. Мене звати Олександр.
Мене звати Андрій, і ви слухаєте «На часі Віклі».
«На часі Віклі» – це щотижневий подкаст, який виходить за підтримки видання «На часі», а також «Artin of School» – школи, в якій вчать роботі з новими медіа, програмуванню, веб-дизайну та багатьом іншим цікавим штукам. А для того, щоб дізнатися більше про основні програми і можливості цієї школи, завітайте на сайт artinov.school. І, звичайно, слідкуйте за новинами на сайті начасі.com. І після невеличкої хвилини реклами ми переходимо, власне, до сьогоднішніх тем. А сьогодні в нас назбиралося, здається, 10 тем. І ми навіть не знаємо, чи ми вкладемося в годину, але будемо так оперативно намагатися про все вам розповісти. Перша новина, перша тема за минулі 7 днів – це чергова спроба українських депутатів, українських парламентарів знову щось там блокувати в Україні, знову хочуть дозволити блокування сайтів без рішення суду. Внесли навіть постанову, і співавторами цього геніального в лапках законопроекту є низка українських народних депутатів. Там ми знову бачимо прізвище Тетяни Чорновол. Звичайно, це все головний комітет Пашинського. Пану Пашинському постійно здається, що якщо все якомога більше заборонити, то у нас зразу настане все... Все стане добре. Але серед співавторів ми от бачимо Тимчука Дмитра Борисовича, і в нас щось вібрує за вікном.
Поліція поїхала, здається, або швидка.
Спонсор нашого подкасту – Вінницька патрульна поліція.
Твоя нова поліція.
Отже, повертаємося.
До речі, поліція може сама винести рішення про те, що якийсь сайт потрібно заблокувати до рішення суду. Навіть один слідчий може це зробити.
Це в цій постанові?
Так. Взагалі багато сайтів виступили з заголовками, що в Україні хочуть дозволити блокувати сайти без рішення суду, без уточнення того, що це лише на 48 годин. І якщо протягом 48 годин не буде рішення суду про те, що вони мають бути точно заблокованими, то сайти мають розблоковувати.
Тут проблема ще в тому, що серед співавторів я бачу Дмитра Тимчука, того самого, який інформаційний спротив координує, якщо не помиляюсь. І виходить так, що людина, яка керує проект, який спрямований на протидії пропаганді російській, протидії фейкам, сам є ініціатором блокування. Ну, я розумію, чим це пояснюється, що будуть блокувати всі там сепаратистські чи там терористичні якісь сайти проросійські. Але ми ж розуміємо, що це поле для маніпуляцій, тобто, мовно кажучи, зараз там у нас хороший уряд, і цей хороший уряд хоче там блокувати ворожі сайти, які спрямовані проти України. Де гарантії, що за 6 місяців ми не отримаємо якийсь не зовсім проукраїнський уряд, який почне користуватися цим законом, щоб блокувати опозиційні сайти? Ну, достатньо подивитися, наприклад, тих же близькосхідних країн, де там тієї ж Сирії, де кожна сторона стверджує, що протилежна сторона – це вороги, і їхні сайти треба блокувати. І там всі-всіх блокують, Телеграм то працює, то не працює. Чи хочемо ми опинитися в ситуації, яка є на Близькому Сході?
Але ми обоє знаємо, як боротися з блокуваннями. Є Tor, є VPN, і якщо заблокують ресурс дуже важливий, на який я заходжу кожен день, напевно, я продовжу ним користуватися. Але що стосується сайтів-мусорників, там, де розповсюджуються фейкові новини, або взагалі якісь дуже страшні випадки про того розп'ятого хлопчика, або про атовців-зомбі, як це люблять писати російські видання. То я думаю, якщо будуть блокувати такі сайти одразу, як тільки на них появились схожі новини, це буде і плюс. Тому що я в своїй стрічці Facebook не раз бачив, коли, здається, на перший погляд розумні люди це репостять, потім в коментарях, коли я до них приходжу, кажу, що це фейк, там ні джерела нормального немає, там взагалі все дуже емоційно написано, і взагалі непонятно, хто то сказав, або навіть та людина, на яку силається автор, взагалі відсутня десь в інтернеті, просто вигадане прізвище. І в цьому плані, мені здається, що цей законопроект принесе більше користі. Ну, звичайно, якщо його будуть використовувати правильно.
Тут є проблема ще й в технічній реалізації. Тобто, умовно кажучи, ВКонтакті і Яндекс є заблокованими на сьогоднішній день в Україні, але будь-хто, у кого більш-менш прямі руки є VPN, він може налаштувати собі за одну хвилину доступ мати до цих сайтів так само. Тобто нічого не змінилося. Здається, Київстар повністю ріже якимось чином. Більшість провайдерів, навіть той самий Укртелеком, у мене, наприклад, вдома через особливості будинку, у мене в квартирі інтернет від Укртелекому. Якщо я беру навіть звичайний вбудований VPN, який є в Опері, в браузері Опера, я вмикаю його, і в мене з'являється доступ до ВКонтакті. Тобто державний провайдер нічого не робить, він номінально виконує блокування, він просто ріже айпішник, але якщо підставити інший айпішник, то ти потрапляєш туди, куди мав потрапити, нічого не змінилося. Тому, ну, це така контроверсійна штука, насправді.
Але це проблема в тому, що... Навіть не проблема. Це полягає в тому, що в Україні для блокування сайтів використовуються саме чорні списки. Тобто туди вносяться сайти, на які не можна заходити, і тоді вони блокуються. А в Китаї, наприклад, використовуються білі списки, коли влада Китаю отримує адреси сайтів, на які можуть китайці переходити. А все, що не є в цьому списку, це заборонені ресурси.
Тут проблема з китайцями теж в тому, що в них, в принципі, дуже потужна власна екосистема. І китайці сидять за своєю китайською стіною, да, за великим китайським фаерволом, але в них є свої мікроблоги, свої інтернет-магазини, своя соціальна мережа Weibo, свій месенджер WeChat. І, в принципі, те, що в них там немає Фейсбуку, Ватсапа, і YouTube не скрізь працює, чи майже скрізь не працює, це для них просто така... Типу, майже не проблема. У них і повно своїх екосистем, а враховуючи, що там мільярд людей вариться всередині окремої екосистеми, вони навіть не відчувають цього. Мені здається, що зараз от росіяни пішли по такому самому шляху. Там Mail.ru Group і Яндекс, вони щось створюють постійно якісь сервіси. Цих сервісів купа, їх дуже багато. Вони ніби пропонують все те саме, що вже є американське і закордонне. Але проблема в тому, що росіяни не хочуть сидіти за великим російським фаерволом.
Так, месенджер там-там від Mail.ru, якого зробили за 2 чи за 3 місяці, і звідти туди перенесли майже всі фічі Телеграму.
І при цьому Телеграм раптово перестав працювати, а потім сказав, що будуть блокувати, а потім, коли зрозуміло, що блокувати його повністю не вийде, знову почалася ця тяганина про те, що, ну, ми хотіли як краще, а бачите, він не блокується, а треба, щоб ви надали нам вихідні коди. Ну, тобто, на прикладах оцього маразму, головне, щоб в Україні подібний маразм ніхто не вздумав робити, і тоді все буде добре.
Продовжуючи цю тему стосовно блокування сайтів, які розповсюджують фейкові новини, пару днів назад на тексти Orgue вийшла велика стаття на тему, як відрізнити справжні новини від фейкових, які, на які критерії особливо треба звернути увагу, якщо ви не впевнені в якості цієї новини. І що, якщо ця новина дуже шокуюча, або там написана сенсація, або на кінець-то Порошенко розказав правду про свої активи, або там ще якісь схожі теми.
Про своє дитинство.
Про своє дитинство, так. Насамперед, ігноруйте ці статті, тому що вони нічого, крім сміття, не несуть. І не варто їх розповсюджувати. Ми прикріпимо посилання на цю статтю в наших шоу-ноутах. Там дійсно дуже детально написано, обов'язково прочитайте. Від себе ще хочу додати трохи по технічних аспектах, які в матеріалі від текстів відсутні. По-перше, завжди, коли ви переходите на сайт, який є сенсаційні в лапках, новини публікує, звертайте увагу, чи наскільки там верстка хороша. Якщо там якийсь заголовок поїхав, або там стилі неправильно зверстані, він взагалі виглядає як сайт з 95-го року, не довіряйте цьому сайту. Якщо немає HTTPS сертифікату, то такий зелений замочок в адресній сторінці, теж не довіряйте йому. І взагалі дивіться, чи є там коментарі, чи хтось ще крім вас ходить, чи крім вас хтось лайкає цей сайт. Перевіряйте інформацію і не поширюйте неправдиву інформацію.
З фейковою інформацією взагалі така історія, що насправді, скільки би ми не намагалися побороти фейки державним шляхом, блокуючи сайти, чи там роз'яснюючи людям, все одно певний відсоток людей буде, на жаль, на неї куплятися. Проблема в тому, що на неї, як ти вже сказав, дуже часто потрапляють на цей гачок навіть люди освічені і ніби нормальні і адекватні через одну просту причину – це бажання людини побачити щось, що відповідає її очікуванням. Тобто, чого там умовна зрада, да, зрадофільські матеріали, вони розганяються швидше і здобувають більше лайків, аніж спростування. Чого тріал, так зване дослідження про те, що там в Україні гвалтуються 6 тисяч жінок протягом року, його прям перерепостили абсолютно всі лідери і лідерки суспільної думки, а потім, коли вийшло два великих спростування, які показали про те, що це дослідження є фейковим і натягнуті за вуха абсолютно і методика, і першоджерела, і в статистиці МВС просто такої цифри немає, тому що кількість заяв про зґвалтування за минулий рік там 140 заяв загалом, а звідки взята цифра у 6 тисяч чи там в 4 тисячі, ніхто не знає. Але людям не потрібно знати правду. Люди хочуть підтвердження власним переконанням. Якщо я живу і переконаний в тому, що в моїй країні тільки те роблять, що вбивають і грабують, я, звичайно, буду репостити новини про те, як вбивають і грабують, тому що, щоб показати пальцем, сказати, подивіться, яке беззаконня робиться зараз. Зараз спалахнула на минулому тижні тема з ромськими поселеннями, з нападами. Багато журналістів і просто читачів почали вживати слово «погроми». Люди, які не мають жодного уявлення про те, що таке історично погроми, про масштаби тих самих погромів на початку ХХ століття, які були в Російській імперії, які були в Цісарській імперії, в Остро-Угорщині. На основі 2-3 інцидентів, коли група з 10 осіб напала на іншу групу з 10 осіб, вживають термін «погроми». З цим терміном деякі представники правозахисних організацій пхаються давати коментарі закордонним медіа. Закордонні медіа пхаються брати коментарі в якихось правозахисників за кордоном, які почули цю новину з закордонних і українських медіа саме з формулюванням слова «погроми». І от ми вже всі обговоримо в Фейсбуці погроми на основі двох інцидентів. Ми постійно говоримо про те, що не треба поширювати зраду. Не тому, що ми порохоботи чи хочемо показати, що в Україні прям все так дуже класно і зашибісь. Ми тут прям всі як сир в маслі катаємося. Це ситуація, коли не треба екстраполювати окремі випадки, які є неприпустимими, кричущими, і тикати пальцем на всіх, казати, в цьому винні ця група, та група, чоловіки, жінки, праві, ліві, середні, які завгодно інші. Тому що фейкові новини постають насамперед із любові людей до узагальнень. На жаль, чомусь ті люди, які найбільше говорять про демократію, про потребу поважати думку інших, найчастіше починають узагальнювати. Вони кричать про ультраправих, ультралівих, таких-сяких мальованих. І це породжує потім попит на сайти, де постійна зрада. І, звичайно, що зраду краще ліпити, коли є багато фейкової інформації, ніж коли є правдива інформація.
Знаєш, мені навіть цікаво, як справляється мозок у тих людей, які постійно заходять на такі сайти, постійно читають, що в Україні все погано, і що далі все буде гірше або не буде гірше, але зараз погано і все буде погано довго. Я просто не можу жити в такому негативі.
Ну, знаєш, в принципі, говорять же про те, що є, як сказати, бар'єр, да, психологічний, психічний бар'єр, який дозволяє людині відсікати певний негатив. Мені здається, що в таких людей цей бар'єр надзвичайно занижений, тобто вони, умовно кажучи, починають свій день з того, що сидять і дивляться в вікно, і їх дратує, що хтось припаркував машину не вздовж там тротуару, а поперек. І все. І з цього починається зрада.
Я тебе тут переб'ю. Дуже часто зради бувають навіть в тому випадку, що одна людина може казати, в нас коло дому жахлива дорога, потім дорогу починають ремонтувати, і не ця так. Сама людина починає казати, що їй не дають зранку спати.
Да. Або не так ремонтують.
Можна, звичайно, кожен експерт, як класти цемент, кожен експерт, як бетонувати.
Не такий асфальт привезли.
Так, закупили асфальт не там, де треба.
От, тому ми вас закликаємо включати голову і не зрадофільствувати, а навіть якщо є якась скандальна, складна тема, в якій потрібно розібратись, то вивчити до кінця всі першоджерела, ні в жодному разі не намагатись узагальнювати навіть стосовно тих людей, які вам не подобаються. Переходимо до наступної обговорюваної теми за минулих 7 днів. На жаль, вона теж не буде позбавлена певного відсотку скандальності і контроверсійності. Йдеться про український або частково український, тут вже хто як вважає, годинник, який називається M-Watch. Ця розробка вихідців із КПІ, яка спочатку була фітнес-трекером, якщо закопатися в історію на сторінках цього проєкту в Фейсбуці, а потім трансформувалася в смарт-годинник, і його автори під керівництвом Лізи Воронкової, співзасновниці проєкту. Вони стверджують, що це перша розробка українська, яка вміє вимірювати тиск. Тобто, якщо всі решта смарт-годинників і фітнес-трекерів вміють вимірювати кількість кроків, кількість калорій, контролювати ваш сон, то тут годинник вміє вимірювати тиск, і він вміє начебто вимірювати рівень стресу. Це дуже складна тема, тому що в коментарях до підприємця Іллі Кенінгштейна, який написав про цей годинник одним із перших, прийшли люди, які працюють в тій же сфері, створюють датчики для медицини, працюють над розробками в сфері медтех, почали ставити не трольні, а цілком конкретні запитання з розряду «А покажіть ваші патенти, а розкажіть, що це за технологія така, що ніхто не вміє вимірювати тиск і не вміє неінвазивно вимірювати рівень стресу, а ви вмієте». Тут маленька ремарка для тих, хто не розуміє, що таке неінвазивне вимірювання стресу. Автори цього M-Watch, вони посилаються на те, що в них начебто є патент, який дозволяє на сукупності з 20 індикаторів виміряти рівень стресу людини через оптичний звичайний сенсор, який є в Apple Watch, в Samsung Watch, в багатьох Android-годинниках китайських і навіть в фітнес-трекерах Mi Band. Справа в тому, що основний показник, який пов'язується з рівнем стресу в організмі, це рівень гормону кортизолу, який заміряти через будь-які оптичні датчики неможливо. Тобто, якщо ви не взяли в людини пробу крові, не прокололи їй шкіру, інвазивний метод, не зробили їй аналіз на вміст кортизолу в крові в конкретний момент часу, про рівень її стресу можна говорити тільки прогнозовано, тому що стрес має здатність до накопичення, кортизол може підстрибнути і впасти протягом однієї хвилини на велику кількість позначок, і саме на це почали вказувати всі критики, які там зібралися під цим постом в коментарях.
Ви ще могли подумати, що можливо, якщо не кортизолом, тоді частотою серцевих скорочень якось можна виміряти рівень стресу. Але тут варто зауважити, що у кожної людини середня частота ударів серця хвилину різна. До того ж, якщо я пробіг, наприклад, 5 кілометрів, в мене буде частота серцевих скорочень значно вища, ніж людина, яка просто прийшла. Але від цього в мене не буде стресу, в мене буде від цього скоріше задоволення.
Тобто це один аспект, який викликав сумніви. Інший аспект, який так само дуже брухливо обговорювали, це той момент, що на годиннику написано «Designed in Ukraine». Але, як завжди, знайшлися люди допитливі і прискіпливі. Вони знайшли на Амазоні і на Аліекспресі 5, як мінімум, моделей схожих, абсолютно один в один візуально, навіть за інтерфейсом, які є різними китайськими, нікому невідомими брендами. І тут почалося найцікавіше, тому що в коментарях, ми дамо потім в шоу-нотах посилання на ці коментарі, ви самі зможете побачити, в коментарях люди пишуть, що подивіться, ці китайські годинники коштують $30, а ви пропонуєте українцям годинник за... Спонсор нашого подкасту – Вінницька національна поліція.
Мінська національна поліція завжди приїжджає туди, де є стрес.
В коментарях зібралися люди, які почали зауважувати, що «Designed in Ukraine» – це прекрасний напис, підтримати своїх дуже важливо, але подивіться, ось китайський годинник абсолютно ідентичний за дизайном, за інтерфейсом, за $30, а ось начебто українська розробка з таким же дизайном і інтерфейсом за 2300 гривень. Якщо перекласти це в долари, ви самі побачите, що це аж ніяк не $30.
І годинник за майже $100 може похвалитися лише екраном, який є втричі більше, ніж екран Xiaomi Mi Band 2, до того ж він круглий. І просто кожаним ремінцем, а все інше... А, і в нього ще кнопочка, як в Apple Watch, збоку. А все інше в нього таке саме, як Mi Band, по суті, який коштує $30.
І вісник зради набирає стрімко обертів, тому що в коментарях відбулося ще одне. Хтось відшукав в раніших дописах засновниці стартапу фотку, де вона начебто фоткає телефон в момент тестування, а на екрані їй телефонує нібито якась дівчина. Так от, люди знайшли, що ця дівчина насправді є китайською співробітницею якогось стартапу зовсім іншого. Її профіль є в LinkedIn. І вони почали запитувати, а ви взагалі, типу, а в курсі оця от пані чи панночка з Китаю про те, що вона ваш співробітник? І тут зрада якби досягає максимуму, тому що при всій повазі до Іллі Кенігштейна, до цього стартапу, до всіх, хто може справді дійсно працював над програмною частиною, може навіть у них є, вони обіцяли, що восени вийде публікація про їхній патент в якомусь там дуже шанованому закордонному виданні. Може все це правда. Мене особисто дуже харить використання на етапі промо-кампанії відвертого фейку, коли люди беруть китаянку, тулять її за допомогою фотошопа в свою фотку і кажуть, подивіться, ми тестуємо на співробітниках телефон.
Це класичний підхід фігаків, фігаків продакшн.
Ну, типу, є поняття fake it till you make it, да? Тобто можна прикидатися, поки вам не вдасться, якби не спрацює. Але це не в Україні. Може, десь в Штатах так можна робити, хоча там теж не можна робити, тому що якщо вирахують, що ви намагаєтесь всіх надурити, то подивіться, у нас є Елізабет Холмс, Теранос, дуже гучно почав 2 роки тому, чим все закінчилося. Нічим. Людина тепер судиться за те, щоб просто не сісти в тюрму. Там не йдеться про те, щоб стартап хоча б якісь кошти повернув. Просто її зараз можуть оштрафувати на десятки мільйонів доларів і посадять в тюрму за те, що вона фактично продавала інвесторам те, чого не існувало. Ну тут годинник існує, тобто люди вже, деякі люди його отримали, він є на фотках не тільки пов'язаних з командою, він фізично є. Але те, що його збирали китайці, і це просто черговий китайський клон, який піариться через дуже контроверсійні кроки, які не роблять цьому стартапу жодної користі, це теж очевидний факт, і це дуже погано. Сподіваюся, що хтось в коментарях, можливо, висловить свою думку стосовно цього, але всі українські проекти, які співпрацюють з медіа, будь ласка, не використовуйте фейкові фотки, фейкові колажі, не декларуйте те, чого ще немає. Не пишіть, що у нас вже там є додаток, якщо ви не можете його показати. От вони там 2-4 рази писали, що у нас є додаток для iOS, але він проходить затвердження. От він пройде затвердження, і ви тоді випустите його і скажете, у нас є додаток для iOS, ми його випустимо.
Більше того, навіть без допрацювання Apple може просто не допустити його в App Store.
І отакі от всі штуки, вони складаються в один такий великий клубок недовіри, і потім, наприклад, мені як медійнику складно довіряти проекту, який вже на етапі старту допустив низку таких от якихось факапів, дрібних ніби, ну тобто загалом ніби не псується враження, але це як в тому анекдоті. Ложечки знайшлися, а осад залишився. Все, вісник зради в цьому випуску оголошується закритим, далі тільки перемоги будуть. Перша перемога минулих 7 днів – це 160 мільйонів вартість проєкту і поява львівського IT-парку, який заклали за участі навіть львівського мера Андрія Садового. Але доповнення до цього IT-парку вони ще хочуть запустити поселення для IT-фахівців біля Львова. Думки розділилися, тобто є люди, які кажуть, що так, це круто, жити поруч з однодумцями, екосистема, інфраструктура, все продумано, і ти живеш поблизу Львова, ти живеш на природі, якщо в тебе є машина, жодних проблем немає в тому, щоб комунікувати з оточенням. Якщо тобі треба провести ділову зустріч чи на роботу, ти поїхав. Якщо тобі не треба, ти живеш, працюєш, відпочиваєш на природі. Але є ті, хто каже, що резервації для айтішників, тобто які вже існують у вигляді офісних центрів, де сидять одні айтішники, ковокінги, де сидять одні айтішники, чоловейники, да, багатоповерхові ці офісні приміщення, зайняті айті-компаніями. А тепер будемо зганяти айтішників ще в окремі поселення за межами міст, щоб айтішник тусувався з айтішниками на роботі, а потім потрапляв додому і теж тусувався тільки з айтішниками.
Але тоді одні айтішники можуть іншим казати, типу, я не даю молоток програмісту на PHP.
Джавіст не може стригти газон поруч з моїм газоном, тому що це, типу, фу-фу-фу.
Ну, насправді це все жарти, а як вам здається, чи варто просто за професіями окремо селити людей. От, ну, от навіть ми між собою не визначились. От як ти вважаєш, варто взагалі селити окремо дизайнерів, там, айтішників, не знаю, таксистів, поселення таксистів, чого ніхто не пропонує зробити. Окремо поселення таксистів, там, де грати радіо Шансон круглий рік.
Я думаю, що це робити не потрібно. Звісно, знайдуться люди, які будуть хотіти кожного дня бачити свого сусіда Java-розробника і говорити з ним про те, як GitHub купили Microsoft чи ще щось інше. Але я, якщо програмую цілий день, мені не дуже часто хочеться говорити про те ж програмування ввечері з своїм сусідом.
Тут є якби проблема ще одна. Мені чомусь здається, що от в таких всяких штуках, як і в так званих корпоративних тімбілдингових всяких заходах, є одна помилка. Люди, які започатковують подібні проекти, вони допускають одну похибку. Це уявлення, що айтішнику цікаво тусуватися лише з айтішниками. Тобто в потенційного айтішника дружина теж має десь працювати в IT, всі сусіди мають працювати в IT, родичі мають працювати в IT, або принаймні цікавитися IT. І добре, що якщо діти в нього ще там з 5 років не починають програмувати, тому що це така буде родина програмістів. Всі сіли, уткнулись в ноутбуки і ввечері сидять на природі і кодять.
Да, знаєш, особливо зранку чоловік просинається і каже: «Кохана, там нова версія Sublime вийшла, ти вже поставила собі апдейт?»
Тобто, знову-таки, ми повертаємося до головного меседжа цього випуску. Будь ласка, не перегинайте палицю в усьому, що ви робите. Навіть якщо це стосується вашого життя і відпочинку, біля вас є не менш цікаві люди, навіть якщо вони кодять на якомусь іншому, на якісь інші мови програмування, або взагалі не кодять, або взагалі не знають, що таке кодити, це теж можуть бути класні люди, і вони можуть бути вашими сусідами.
А мені цікаво, якщо хтось з програмістів захоче наняти собі домогосподарку, в неї обов'язково має бути технічна освіта, чи вона буде просто приїжджати і ніколи не залишатися там довше, ніж 2 години, наприклад?
Мені здається, що навпаки, тут будуть наймати обов'язково без технічної освіти, а то раптом вона підгляне в тобі в ноутбук чи в Mac, і там побачить, коротше, твій код, і ти там пиляєш стартап, який має...
Ось і шпигунаж 21 століття.
А ти маєш зробити стартап, який переможе Марка Цукерберга, а там, значить, прийде хтось під видом домогосподарки чи прибиральниці і вкраде твою ідею.
Уяви собі домогосподарка, в якої повно мікрофонів на одежі.
Камера, є маленька камера.
Маленька камера, і вона ще жучки ставить по всій квартирі.
Обов'язково.
І кейлогер на клавіатуру.
Обов'язково. Тому, можливо, такі поселення є потенційно небезпечними. Звідти
можуть... А знаєш, це класна ідея для якогось ситкому на сезоні в 5. Я б подивився, типу, нова Кремнієва долина, але тільки...
Відчайдушні домогосподарки в IT. Це було цікаво. Ну, але насправді ми жарти жартуємо, а те, що з'явиться у Львові IT-парк, саме не поселення за Львовом, а в самому Львові на 4 тисячі квадратних метрів, якщо не помиляюсь, на 14 тисяч робочих місць буде цей IT-парк, це дуже класна новина. Тому що інфраструктурні проекти такого рівня насправді Україні потрібні. Мова не йде про те, що аутсорсингові компанії там потрібні, бо вони працевлаштовують і дають людям вищу зарплату. Мова йде про те, що продукти, які створюються в Україні програмістами, хардверні, програмні продукти, вони є достатньо якісними і конкурентоздатними, і насправді працювати в атмосфері, коли довкола тебе люди всі теж горять спільними інтересами, набагато класніше і набагато корисніше.
А тут на вині є фото, чи це рендери, ти не знаєш?
З парків?
Так,
з парку. Мені здається, що це рендери.
Але мене трошки збило те, що ззаді вони, напевно, просто сосновий ліс вставили як
реальний. Ну так, для того, щоб здавалося, що ніби це вже реальніше.
Хоча дизайн будинку мені дуже подобається, особливо там на горі, напевно, є тераса і ще одна тераса над гаражем. Ну, я пожив в такому будинку.
Головне, щоб не було домогосподарки, яка підглядає в код і краде його. До речі, про підглядання, про викрадення і про конфіденційність даних. Міжнародна платіжна система Visa і Приватбанк запустили днями в Україні пілотний проект з використанням біометрії, але цього разу вам не треба буде жодних вводити банківських даних при платежах, чи брати з собою картку, чи там смартфон. Тобто це навіть не Apple Pay, це навіть ще крутіше. Вам достатньо просто мати свій відбиток пальця, прив'язати до нього банківський рахунок через спеціальну програму, і потім в закладах, в магазинах, де є біометричний сканер, ви можете сплачувати просто дотиком пальця до цього сканера.
І це дуже корисна штука, тому що кілька днів назад у мене була історія, коли я пішов бігати, я пробіг 15 кілометрів, і на 15-му кілометрі я собі пошкодив коліно. І тут я в 6 кілометрах від дому, без грошей, нема як ні купити води, щоб випити, і якось йти далі, нема грошей ні на проїзд.
І викликати якби таксі, да, ти
так,
теж не можеш.
І викликати таксі, якби ця технологія була в нас вже запущена, я добрався додому не за 2 години, а всього за 20 хвилин, і моє коліно не так би боліло на другий день.
Загалом, ця от штука з біометрією, вона насправді є корисною, тому що сфера застосування достатньо широка. Наприклад, китайці вже заявили, що в них буде використовуватися біометрія в метро, але вони там використовують не відбиток одного пальця, а всю долоню. Тобто людина буде проходити через турнікет в пекінському метро, прикладати просто руку до сканера і робити оплату. Правда, тут є зворотня сторона. Мені здається, що через такі сканери будуть дуже добре передаватися всі хвороби, які передаються контактним шляхом. Тому що невідомо, всі мили руки перед тим, як пройти через сканер, чи не всі.
Тож хлопники почнуть віджимати не айфони, а пальці. І це набагато страшніше.
Набагато небезпечніше, я би сказав. Також Приватбанк минулого тижня заявив про те, що для своїх клієнтів він випускає ще одну новацію. Раніше, якщо ви раптом забули пін-код від картки, або ви неправильно його ввели певну кількість разів, банкомат вашу картку з'їдав, вилучав, вам треба було йти в відділення і перевипускати. Тепер, якщо ви забули пін-код від картки і неправильно ввели його певну кількість разів, вам буде автоматично приходити смс-ка з новим пін-кодом, але на ваш прив'язаний фінансовий телефон. Тобто, якщо у вас при собі є телефон, більше не треба буде прощатися зі своєю карткою до наступного дня і чекати потім візиту до відділення. Насправді, це дуже класна штука, тому що в мене була така історія буквально взимку, коли я сплутав коди двох різних банківських карток своїх, обидві з них в Приватбанку, і я ввів неправильно, і банк запропонував мені замінити пін-код через смс-ку. Але, якщо ви знаєте, Приватбанка така особливість, якщо ви раптом десь підв'язали якийсь месенджер, він вам смс-ку присилає не в смс, а якщо у вас в цей момент є підключення бездротове до інтернету, він вам присилає в цей месенджер.
Так, я пожалів, що в мене Viber на ті самі сім-карті, що й Приватбанк.
От. А в мене це було ще класніше. В мене в цей момент не був вимкнений Wi-Fi, в мене був вимкнений 4G. Мені повідомлення, значить, приходить якийсь месенджер, я намагаюсь потрапити туди, це був чи Viber, чи Telegram, я не пам'ятаю. Що кудись приходить повідомлення, я заходжу в цей месенджер, в цей момент в мене глючить 4G, який тоді тільки запустився, бо це був, якщо не помиляюсь, березень, і там це якісь були тестові запуски. В мене пропадає цей інтернет, зв'язку немає, я чекаю, поки він відновиться, стою перед цим банкоматом з цим телефоном. І в цей момент банкомат мені видає, типу, сплив час очікування вашого нового пароля, тому картку заблоковано, вилучено, зверніться, будь ласка, в банк. Все. Технології мене перемогли. Тобто, якби була вже запроваджена оплата за допомогою біометрії і так само зміна, ідентифікація за допомогою біометрії, це зняло би, мені здається, низку питань, які виникають. Ну і від новин локальних до новин більш глобальних. Тріумф поп-культури стався минулого тижня. Джей-Зі і Бійонс, найвідоміше, здається, як правильно, до речі, Бійонс чи Бійонсі?
Я дуже багато разів чув, що Бійонс.
Ну от, тому що деякі люди кажуть Бійонсі,
деякі. А навіть кажуть Бійонс кажуть деякі.
Ну от, і тому ми не знаємо, як правильно. Окей, хай буде Бійонс. Отже, Джей-Зі і Бійонс випустили новий альбом дуетом, який вони назвали The Carters. Хто раптом не знає, Картер – це насправді прізвище Джей-Зі справжнє, якщо я не помиляюсь. Ну, точно не Бійонс. Так, це його прізвище. The Carters. І Крім того, що його можна вже цей альбом передзамовити на Apple, в магазині Apple, вийшов перший кліп з провокаційною назвою Apes Shit, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Заберіть дітей від наших блакитних мікрофонів, будь ласка. В чому особливість кліпу? Крім того, що він за 6 днів 34 мільйони переглядів накрутив, це Лувр. І всі шедеври з Лувру і взагалі галереї Лувру повністю фігурують в цьому кліпі. Тобто вони заїхали і повністю все зняли там. Навіть Мона Лізу можна побачити в них просто за спиною. Вони там так стоять, і в них там тільки один бар'єрчик. Не так, як люди зазвичай стоять там від Мона Лізи дуже далеко, тому що на неї було стільки замахів, що її посунули від людей подалі.
Якщо ви хотіли побачити, що всередині Лувра є, можете подивитися кліп. Там більшість картини знята з крупних планів. І я з радістю подивився цей кліп до кінця саме через картини Лувру і інші експонати.
І там взагалі цікаво те, що вже вийшла ціла низка матеріалів, якщо там подивитися від Pitchfork до навіть від Wired, по-моєму, писали. Розбір того, які взагалі культурні коди використані, які, чого саме такі шедеври з колекції Лувру були включені до цього кліпу. Тобто, насправді, це такий тріумф поп-культури в позитивному сенсі, бо ми можемо побачити на реальному прикладі, як пісня з абсолютно примітивним текстом, певним ритмом, який запам'ятовується, але візуал настільки потужний, що він відкриває просто, я не знаю, безмежність якусь перед тобою. І це один з таких потужних боків можливостей YouTube. Тому не дивно, що YouTube, наприклад, також минулого тижня оголосив про запуск нового способу заробляти за допомогою контенту. Тепер можна буде оформити передплату на популярні канали.
Так, для того, щоб оформити передплату, канал має досягти понад 10 тисяч підписників. І тоді його власник може включити цю монетизацію. Але тут мені здається дивним цей факт, оскільки якщо каналу є більше 10 тисяч, там і з реклами можна заробляти непогані гроші. Але от канали, в яких від 10 тисяч, я знаю дуже багато таких каналів, автори яких роблять дуже класний відеоконтент, і які майже не мають засобу, щоб монетизувати свої старання.
Тут є ще проблема, що мені здається, що таким кроком через платну підписку YouTube намагається трошечки задобрити низку англомовних блогерів, які втратили перегляди і частково втратили аудиторію. Коли стався скандал із одним з відомих блогерів Полом Логаном, який запостив провокаційне відео з лісу мертвих, так званого, в Японії, коли він їздив туди. В Японії є таке місце, де люди дуже часто йдуть в цей ліс для того, щоб покінчити життя самогубством. Це місце вважається таким трошки містичним, окультистським і, відповідно, вимагає певної поваги до цього всього. І він, перебуваючи там, зняв, типу, свою поїздку до Токіо і зняв цей ліс, але він також зняв людину, яка скоїла самогубство і висіла на дереві. Після цього був просто грандіозний скандал. YouTube переглянув дуже сильно політику модерації, зрізав перегляди дуже багатьом людям, які використовували провокативний контент в своїх каналах. І тоді ж з'явилася оця от вимога, що підписників має бути набагато більше, ніж було раніше, що монетизувати можна тільки від 10 тисяч підписників. Безліч нових правил стосовно модерації контенту вийшло. І на тлі цього всього можна сказати, що от півроку були досить складними для YouTube, для YouTube-блогерів. І тепер YouTube ніби намагається їм за це подякувати, що ось бачите, ну ми вас не зовсім давимо. Якщо ви залишаєтесь лояльними до нашої платформи, то ось, будь ласка, ви можете монетизувати через підписку, через продаж навіть речей, там запускають інтернет-магазин, де продаватимуться сувенірка, якісь аксесуари брендовані, можна буде продавати просто через свій YouTube-канал. Тут ще є також момент такий, що YouTube почав програвати аудиторію Снапчату і Інстаграму, тому що молодше покоління дуже активно переходить туди, І тепер компанія Google перебуває в такій невизначеності. Колись вона купила YouTube, вважаючи, що за YouTube майбутнє, а тепер ростуть конкуренти мобільні. YouTube не настільки зручний для мобільних трансляцій, як той же Snapchat і Instagram. Тим більше тепер, коли Instagram взагалі дав можливість годинні відео постити.
Так, ми взагалі забули вказати в шоу-ноутах те, що Instagram запустив IGTV, спеціальний сервіс, для де блогери зможуть знімати вертикальне відео тривалістю до 1 години. І це там відповідно вже є набагато кращий інтерфейс для відео, ніж в сторіс. Можна перемотувати, можна додавати в закладки і дивити. Плеєр запам'ятовує місце, на якому ви зупинилися, там багато класного функціоналу. Але я побачив, що більшість відеоблогерів почали завантажувати саме нормальні горизонтальні відео, і щоб їх дивитися в Інстаграмі, треба було повертати телефон.
Це теж проблема, тому що так, як і з трансляціями в Фейсбуці, Фейсбук до кінця ніяк не може розібратися з тим, що коли ти робиш включення від імені сторінки, тобі треба обов'язково, повертаючи телефон горизонтально, обов'язково треба зазначити, що ти хочеш, щоб картинка транслювалась горизонтально. Якщо ти вже почав трансляцію вертикально, ти не можеш ніяк автоматично повернути картинку, тому що якщо ти повернеш, в тебе картинка просто повернеться на бік. Ми навіть це бачили свого часу, коли робили включення пряме з презентації в Україні Hyperloop з Мінінфраструктури. Журналістка в нас повернула камеру на бік, але картинка не повернулася автоматично. Тобто вона не зберегла нормальне положення. Вона повернулася і стала перевернутою такою. І от оці от фішки, вони би краще це допиляли, ніж запускати якісь такі штуки нові.
Вертикальне відео наносить удар у відповідь.
Так, вертикальне відео. Насправді я вже бачив приклади в Україні, ще поки що їх дуже мало. Бренди реально почали випускати відео, навіть в Фейсбуці, тупо адаптоване під вертикальний перегляд. Тобто, щоб тобі не доводилось повертати телефон. Це щось нове. Раніше всі казали, що, типу, та що ж тут такого, бо ти повернеш телефон і подивишся. Ні, тепер вони роблять відео спеціально для вертикального перегляду. І на тлі новини від YouTube і від Instagram ми ще зібрали трошечки цікавих фактів про те, як і на чому заробляє український YouTube. Розібрали декілька популярних каналів. На цьому не будемо детально зупинятися. Дамо посилання в шоу-нотах, ви самі все почитаєте, побачите. Єдине, що скажу, там є досить несподівані цифри. Ми використали для цього завдання американський сервіс аналітичний, і він там показує, що найпопулярніші українські YouTube-канали, вони заробляють від 60 тисяч доларів на рік до 2 мільйонів доларів на рік. Немає, звичайно, жодного способу з'ясувати, наскільки це відповідає дійсності. Там, здається, навіть «Время і стекло», зазначається, що там до 1,5 мільйона доларів на рік вони, здається, можуть заробити на своєму відеоканалі. Ну, тобто, ми не знаємо, насправді, позитив мільйонер або ні. От колись, може, у нас буде інтерв'ю з людьми, які стоять за промо-гурту, можливо, вони нам розкажуть, наскільки багато грошей можна заробити на YouTube.
До топу українського YouTube входять технологічні канали, а також комедійні канали. І тут якихось суперкласних трендів або суперкласних каналів в топі немає. Все досить сумно з якоїсь боку.
Ну, все якби... Там, по-перше, немає, мені здається, зовсім немає україномовних каналів, тобто від слова зовсім. А по-друге, в топі там зазвичай такі розважалки і діти. Діти – це взагалі такий двигун e-commerce сучасного українського. Навіть не знаю, це добре чи погано, що діти з 5 років привчаються заробляти великі гроші на оглядах іграшок. Наскільки і куди нас це може завести?
У мене в колег з роботи є діти, і коли вони приходять на роботу, я в шоці від того, які відео вони на ютубі дивляться.
А, до речі, так, це ж якщо ти даєш своїй дитині подивитися планшет чи телефон, потім в тебе спотворюється повністю вся картина світу твоя. Ну, до речі, про картину світу і про фільми, і про перегляди. Заключна новина, яку ми хотіли би говорити в цьому випуску, це провал Star Wars, взагалі провал не так Star Wars, як спін-оффів за Star Wars. Історія Хана Соло, яку Дісней намагався нам продати в дуже гарній обгортці через гарну промокампанію і непогані трейлери. Вона провалилася і не стала комерційно успішною.
Вона провалилася просто з гучним тріском. Лише виробничий бюджет Хана Соло становив 250 мільйонів доларів. А якщо додати ще бюджет на маркетинг, то могло роздутися все до 350 мільйонів. А в прокаті Хан Соло зібрав всього 350 мільйонів, і це надзвичайно великий провал.
Ну, тобто
і для
вони
і для
в нуль вийшли? Чи вони...
вони навіть не в нуль. Там, якщо блокбастер збирає більше на 100-150 мільйонів, тоді виходить в нуль. А там навіть якщо збори дорівнюють витратам, це все одно в мінус, тому що треба ще бонуси платити акторам, бонуси продюсерам, режисерам. І це взагалі надзвичайно великий провал.
Сумно. Сумно.
Одну тему в нас є теж, що в нотах немає. Я ще хочу розказати про Westworld. Вчора вийшов фінал другого сезону. І я справді надіявся, що це буде новою грою престолів, але це не так. Фінал другого сезону поставив дуже багато питань. Тепер все виглядає ще складнішим, і навіть мені було дуже важко розібратися, там іде яка сюжетна лінія, це симуляція чи це насправді. І саме за це Westworld дуже активно критикують в західних виданнях.
Тобто ми тепер можемо націлитись на третій сезон. Я просто другий сезон ще не починав дивитися, тому нічого не можу доповнити до твоєї новини.
Я можу лише сказати, що в третьому сезоні вони, напевно, вирішать помножити масштаби ще вдвічі, а то й втричі, і показати взагалі, можливо, щось схоже те, що було в «Термінаторі» події, бо там все розвивається так, що... Не буду спойлерити, але там масштаби дуже сильно зростають.
Отже, ми максимально намагалися уникнути спойлерів. Вам доведеться, як і мені, подивитися другий сезон, тому що інакше ви нічого не зрозумієте.
Але дивіться уважно. Там дуже легко щось пропустити.
І про, власне, закінчуючи про серіали, нещодавно вийшов теж, здається, минулого тижня він був просуван в секції промо, в промо-секції серіалів на Нетфліксі. Новий невеличкий серіал, він складається лише з одного сезону, якщо не помиляюся, який називається Unsolved. Це художній серіал на тему, на одвічну тему, хто ж убив Тупака Шакура і Notorious B.I.G.
Я думав, Джона Кеннеді.
Ні. На Джона Кеннеді, напевно, ще не зняли. Але чому він вийшов саме зараз? Тому що, якщо не помиляюсь, минулого тижня була чергова річниця дня народження Тупака Шакура. Для тих, хто не дуже в курсі, Тупак Шакур прожив лише 24 роки, заробив мільйони на своїй музиці. І був вбитий під час незрозумілої абсолютно ситуації після поєдинку Майка Тайсона в середні 90-х на піку своєї кар'єри за деякий час після того, як посварився з публічно, декілька разів посварився з своїм колишнім приятелем Notorious B.I.G. Загинув Notorious B.I.G. за деякий час загинув при таких самих дуже схожих обставинах під час стрілянини на вулиці Тупак Шакур.
Але я не зрозумів, він був боксером чи музикантом?
Хто саме?
Тупак.
Тупак був музикантом. Він насправді з Тупаком цікава історія, тому що він на момент, коли B.I.G. почав записувати свої перші альбоми, Тупак знімався в кіно. Він знімався в кіно в 90-ті, наприкінці 80-х, на початку 90-х був цілий жанр, цілий пласт цього гангстерського кіно, да, там про трущоби, про цих гангстерів, про те, як чесний негр намагається вижити, можна казати слово негр, чесний афроамериканець намагається вижити в складних умовах, коли довкола всі продають наркотики, зброю і так далі. І оскільки в Шакура була суміш, дуже багато було намішано національного коріння. Він там був на якусь частину афроамериканець, на якусь частину у нього там були азіатські корені і якісь арабські корені, то в нього була, в принципі, така яскрава симпатична зовнішність, і він знімався в кіно. Потім уже, коли B.I.G. почав розкручуватися як музикант, він його підтримував в тому, щоб той почав писати музику. І так поступово, якби це все розвивалося. Десь побачити частину цієї всієї історії можна в фільмі, який вийшов пару років тому, «Straight Out of Compton». Прямиком із Комптона він називався в російському прокаті, в українському він не виходив. Вам доведеться дивитися англомовну версію або російськомовну, на жаль. І зараз це просто зняли серіал, в якому показана робота поліції і намагаються якби показати такий авторський погляд на те, хто насправді і чому міг убити за короткий проміжок часу і одного іншого музиканта, тому що минуло більше 20 років, не розкрите було ні те вбивство, ні інше. Автори серіалу, спойлер, просувають одну теорію, яка трошки йде в розріз з традиційними теоріями змови, що це там замовив їх обох, замовив продюсер, що вони мертві для нього важили і були коштували набагато більше, ніж живі і так далі. Ні, там зовсім інша лінія.
Я думаю, нам треба зробити в кінці подкасту рубрику про серіали поп-культуру.
Да, і зробити її постійною. Насправді, завершуючи нашу розмову, хочу зауважити, що ми дуже вдячні за те, що ви тепло прийняли наш попередній випуск. Не повірите, але позитивні відгуки були не тільки в Фейсбуці, там, чи в Твіттері, чи в якихось інших соцмережах. Ми навіть отримали один позитивний відгук в Тіндері. Привіт нашим читачам, читачкам із Тіндера. І ми, напевно, зробимо дійсно окрему рубрику про серіали в нашому подкасті. Будемо кожного тижня розповідати вам про якісь декілька серіалів цікавих. І будемо раді, якщо ви нам в коментарях запропонуєте свої варіанти, то, що ви переглянули, чому вам це сподобалося. Будемо робити таке листування з читачами.
І в мене накінець-то з'явиться причина, чого додивлятися серію серіалу або додивлятися фільм до кінця. Бо в мене часто бувають такі ситуації, я включаю фільм, дивлюся 20 хвилин, лягаю, і далі хочу спати, лягаю спати і забуваю про це.
І на цьому серіал для тебе закінчується. Ти потім переходиш до наступного. Власне, ми перейдемо до наступних тем уже в наступному випуску. Вам дякуємо за те, що слухали, і нагадуємо, що за новими матеріалами на часі можна стежити не лише на нашому сайті, але й в одноіменному телеграм-каналі. Шукайте нас також у Фейсбуці, у Твіттері, долучайтеся до нашої щотижневої розсилки, яку можна теж знайти посилання на неї на нашому сайті, а це були Олександр
і Андрій. Бажаємо вам приємного відпочинку на вихідних. Не забувайте, що в нас тепер 4 вихідних буде.
Так, 4 вихідних нам подарувала держава. Якщо хтось із наших слухачів, на жаль, працює 28-29, тримайтеся, ми ментально з вами.
Але зверніть увагу, що наступних вихідних буде погода набагато приємніша, ніж тих, що були кілька днів назад. Тож менше проводьте час за комп'ютером, дихайте свіжим повітрям і всього вам найкращого.
І слухайте наш подкаст, беріть його з собою на прогулянку. Кажуть, він допомагає непогано налаштуватися на творчий і креативний лад. До нових зустрічей, дякуємо, що слухав.
До зустрічі.